Բարի երեկ, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու տասնյակ մանրու միջին չափի քաղաքական ուժերի հայտնի ու անհայտ ներկայացուցիչներ որոշեցին հանդիպել Սերժ Սարգսյանին քննարկելու սահմանադրական փոփոխությունների թեման, ուր է տանելու սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտը դեպի Եվրոպա, թե դեպի Հյուսիսային Կորեա։ Այս թեմաներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ի վերջո, կառավարությունը փոխհատուցում է, թե չի փոխհատուցում էլեկտրաէներգիայի նոր սակագնի դիմաց Մարտունուց ոչերու գտնվող Զոլաքար գյուղում այս հարցը խիստ հրատապ է օգոստոս ամսվա համար, այստեղ սպառողները վճարել են նոր սակագնով բողոքները չեն օգնել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Բուդապեշտից հեռացած և շուրջ 240 կիլոմետր ճանապարհը ոտքով կտրած սիրիացի փախստականների առաջին խմբերն անցած գիշեր հասել են Ավստրիա պաշտոնական Վիեննայի տեղեկություններով, հունգարա-ավստրիական սահմանն արդեն իսկ հատել է շուրջ 4000 սիրիացի փախստական։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը փոխանցում է ավստրիական ոստիկանության ներկայացուցիչ Հանս Պետր Դոսկոզիլի խոսքը, որի պնդմամբ առաջիկա ժամերին սահմանը հատած սիրիացիների ընդհանուր թվաքանակը կհասնի 10000-ի։ Սիրիացիների ճնշող մեծ մասնություն Ավստրիան դիտարկում է որպես տարանցիկ երկիր, նպատակ ունենալով ուղևորվել դեպի Գերմանիա։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ առաջիկա ժամերին առնվազն 6 մարդատար գնացքներով սիրիացի փախստականները Վիեննայի Կայրանից կտեղափոխվեն Մյունխեն և Ֆրանկֆուրտ։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուհա Սիպիլան այսօր երկրի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ երկրի հյուսիսում գտնվող իր առանձնատունն առաջարկում է փախստականներին որպես ժամանակավոր կացարան։ Այժմ այդ տանը ես չեմ բնակվում, ուստի եկող տարվա սկզբից այն կարող է փախստականների համար ծառայել որպես ժամանակավոր կացարան, նշել է ֆիննական կառավարության ղեկավարը, միաժամանակ հավելելով, որ Ֆինլանդիան որոշել է կրկնապատկել փախստականների ընդունման տարեկան քվոտաները, դրանք հասցնելով 30000-ի։ Հուսով եմ, որ Ֆինլանդիայի օրինակը վարակիչ կլինի Եվրամիության անդամ մյուս պետությունների համար, նշել է Սիպիլան։ Այս շաբաթն առաջիններ անցնող տարում, որի ժամանակ հակամարտության գոտում կրակոցներ չեն հնչել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, նշելով, որ հրադադարի մասին համաձայնագիրը վերջապես սկսել է կյանքի կոչվել։ Այսօր մենք առաջին շաբաթն ենք նշում այն պահից, ինչ հակամարտության գոտում կրակոցներ չեն հնչում, առաջին անգամ Մինսկի համաձայնագրերն ամբողջությամբ կատարվում են։ Տարբեր միջադեպերի պատճառով իհարկե եղել են զոհեր ու վիրավորներ, սակայն փոխհրաձգություններ և հրետակոծություններ չկան, նշել է Պորոշենկոն։ Չնայած այս հայտարարությանը, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր կեսօրին հաղորդագրություն է տարածել, որում պնդում է, թե Դոնեցկի ինքնաարչակ ժողովրդական հանրապետության զինյալները գնդակոծել են Մարինկա ավանը։ Տաջիկստանի ուժային կառույցները շարունակում են հատուկ գործողությունը Դուշանբեից մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռոմիտի կիրճում, նպատակ ունենալով չեզոքացնել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Աբդուլ Հալիմ Նազարզոդայի ղեկավարած զինված խումբը։ Հիշեցնեմ, երեկ Նազարզոդայի ենթակայության տակ գտնվող դեսանտային գումարտակը մի շարք հարձակումներ էր իրականացրել տաջիկ ոստիկանների դեմ, սպանելով 9 և վիրավորելով 7 իրավապահների։ Առավոտյան բախումներից հետո զինված այս խումբը հեռացել էր մայրաքաղաքից, դիրքավորվելով Ռոմիտի կիրճում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթն։ Այսպիսով 1994 թվականից ի վեր անընդմեջ երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն նախագահի պաշտոնում առաջադրվում է 5-րդ անգամ։ Բելարուսի ընդդիմության բոլոր առաջատար գործիչները ընթացող նախագահական ընտրարշավն անվանել են անօրինական և կոչ են արել ընտրողներին բոյկոտել հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք քվեարկությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում են Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ Տավուշում ծավալված սահմանային մարտերի մասին։ Սեպտեմբերի 1-ից սկիզբ առած մարտական գործողություններն աչքի ընկան նախ եւ առաջ իրենց լայնածավալությամբ։ Դրանք ընթանում էին նոյեմբերյանի և Իջևանի նախկին շրջանների և Ադրբեջանի սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով, ինչպես նաև այն զինատեսակների ցանկով, որոնք կիրառվում էին այդ օրերին։ Խոսքը նախ եւ առաջ մեծ դրամաչափի ականանետերի մասին է։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանի ասուլիսը, որի ընթացքում նա անդրադարձել է ինչպես այդ բախումներին, այնպես էլ վերջին օրերին Հայաստանում անցկացվող շանթ 2015 զորավարժություններին։ Ասուլիսին ներկա էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սարգիս, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ ուշագրավ հայտարարություններով հանդես եկավ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։
Ողջույն, Գևոր, քիչ առաջ ավարտվեց Մովսես Հակոբյանի ասուլիսը, որը անցկացվում է շանթ 2015 զորավարժությունների շրջանակում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ամփոփեց զորավարժությունների այսպես այսօրվա արդյունքները, ասաց, անդրադառնալով սահմանային իրավիճակին, հայտարարեց, որ իր կանխատեսմամբ, իր կարծիքով առաջիկայում լարվածությունը կթուլանա պատճառներից, այսելով այդ թվում Հայաստանի զինված ուժերի գործողությունները, ասաց, որ այն հարցին արդյոք սա աննախադեպ չէ, այս լարվածությունը 1994 թվականի զինադադարից ի վեր, հաշվի առնելով ոչ միայն ռազմական գործողությունների մասշտաբը, երկարատևությունը, այլև ինչպես դու նշեցիր, կիրառված զինատեսակների մեծությունը, կիրառում են 120 միլիմետրանոց ականանետներ, պարոն Հակոբյանը ասաց, որ լարվածությունը բնորոշ է վերջի տարիների համար, այսպես կերպես ասաց, որ անցած տարի օրինակ ավելի լարված էր իրավիճակը, և ինչպես ասացի կանխատես արեց, որ առաջիկայում լարվածությունը կթուլանա, ուշագրավ մեկ հայտարարություն արեց, ասաց, որ Հայաստանում տեղյակ էին այն զինատեսակների մասին, որոնք Թուրքիայից առաքվել են Ադրբեջանի, տեղյակ էին մինչ այդ առաքումը, այս հարցը ցակեց այն պատճառով, որ գիտեք, վերջին օրերին այսպես պաշտպանության բանակը տեղեկություն տարածեց, որ ադրբեջանական կողմը թուրքական արտադրության զինատեսակներ է օգտագործում ազատության այն հարցին, իսկ արդյոք Հայաստանում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տեղյակ էր, թե Ռուսաստանից ինչպիսի զինատեսակներ էին մատակարարվում Ադրբեջան, արդյոք տեղյակ էր մինչև մատակարարվել, այդ մասին գիտեին թե ոչ, ինչպես գիտենք տարիներին ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի հարձակողական նշանակության հիմնականում սպառազինությունն է Ռուսաստանը վայելել Ադրբեջանին, պարոն Հակոբյանը հստակ պատասխան չտվեց, փոխարենը ոչ մակ ևս մեկ հայտարարություն արեց, ասաց, որ Ռուսաստանից մատակարարված այդ զինատեսակները հայկական ուժերի դեմ դեռ չեն օգտագործվել։ Գևորգ,
Եղավ Սարգիս, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր պատմում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանի մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանում ավարտված ասուլիսի մանրամասները։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ անդրադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր քաղաքական թեմային, Սերժ Սարգսյանի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։ Քաղաքական ուժերի զգալի մասն արդեն իսկ հստակորեն կողմնորոշվել է, թե ինչպես է հարկավոր արձագանքել վիճահարույց զրույցներով լեցուն սահմանադրական այս փաթեթին քաղաքական ուժերից, սակայն սահմանադրական փոփոխություններից թերևս ամենաոգևորվածը, նույնիսկ ավելի ոգևորված քան հանրապետականն է, դաշնակցության ներկայացուցիչներն են։ Քաղաքական այս ուժը պնդում է, որ դեռ 80-ականների վերջից իրենք ասել են, որ Հայաստանը պետք է խորհրդարանական հանրապետություն հանդիսանա, քանի որ դա առավել ազատ քաղաքական միջավայր ապահովող տարբերակն է։ Նրանց ընդդիմախոսները, սակայն, հիշեցնում են, որ ասենք աշխարհի ամենատոտալիտար պետություններից մեկը Հյուսիսային Կորեան ևս զուտ նոմինալ առումով խորհրդարանական հանրապետություն է։ Այս վեճը շարունակվում է նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում։
Քաղաքական այն ուժերը, կուսակցությունները, որոնք արհամարում են սահմանադրական բարեփոխումները, դրանց հետ կապված գործընթացները, նրանք իսկական քաղաքական գործիչներ չեն, ասել է Վենետիկի հանձնաժողովի անդամ Այվարդ Էնդիսի, պատասխան թերթեմի թղթակցի հարցի, թե ինչպես է վերաբերվում այն քաղաքական ուժերին, որոնք ցանկանում են բոյկոտել սահմանադրական բարեփոխումները, մեջբերում բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր կուսակցությունները, ոչ միայն նրանք, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, ասում են, որ պետք է մասնակցեն այդ գործընթացին և հայտնեն իրենց կարծիքը, որովհետև նրանք հասկացել են, որ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների նպատակը պետք է լինի Հայաստանում կայունությունն հաստատելը, ավելի լավ կենսամակարդակ ապահովելը եւ այլն։ Ուստի, եթե արհամար ես, կնշանակի, որ իսկական քաղաքական գործիչ չես, մեջբերման ավարտը։ Իսկական քաղաքական գործիչներ են արդյոք մեր այն ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք հրաժարվում են մասնակցել այս թեմայով հանդիպում քննարկումներին։ Այս ոչ միանշանակ հարցի մասին ենք նաև զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա Երևանի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Բագրատ Եսայանի եւ իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի հետ։ Պարոն Եսայան, երբ որ ձեր Հայաստանի Գերագույն Մամուլի ներկայացուցիչ Աղման Վարդանյանը հայտարարեց, թե այդ սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը դաշնակցությունը համարում է իր հաղթանակը, ձեր այսօրվա անդիմախոս այս կապակցության մամուլում հանդես եկավ մեկնաբանություններով, մասնավորապես ասելով, որ հիմա կամ պետք է փաստենք, որ սա դաշնակցության ծրագրերի իրականացումն է, կամ պետք է փաստենք, որ ուրիշի նախաձեռնած եւ ավարտուն տեսքի բերած գործը դաշնակցությունը փորձում է յուրացնել ու որպես սեփական հաղթանակ ներկայացնել, մնում է, որ լրագրողները տեղյակ մարդկանցից հարցազրույցների միջոցով պարզեն, թե որ տարբերակն է իրական։ Ու մինչեւ մեր բունքը նարեկման անցել, ես կուզենայի տեղյակ մարդկանց ստանալ այդ հարցի պատասխանը։
Բավականին լավա տեղյակ եմ Հայաստանում դաշնակցության գործունեության ընթացքում մեր սահմանադրության հարցի նկատմամբ մեր որդեգրած բոլոր մոտեցումներին, սկսած 90-ական թվականների սկզբից, ասեմ ավելին 88 թվականի դաշնակցության ծրագրի մեջ խորհրդարանական հանրապետության անկախության նվաճումից հետո խորհրդարանական հանրապետության հաստատումը դիտարկվում էր որպես ծրագրային դրույթ, իսկ հիշում եք 92 թվականին դաշնակցությունը նախաձեռնեց, երբ որ սահմանադրական սահմանադրության ստեղծման գործընթաց էր սկսվել, նախաձեռնեց իր սահմանադրության տարբերակի ստեղծումը, որը խորհրդարանական հանրապետությունն էր։ Այսինքն պրոցեսը ոչ թե պետք է սահմանափակել Աղվան Վարդանյանի վերջի հայտարարությամբ կամ դրան նախորդող 1-2 տարվա ընթացքում այս կազմով սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի աշխատանքով, այլ ընդհանրապես անկախության վերանվաճումից հետո վերջին 25 տարիների ընթացքում դաշնակցության դիրքորոշումներով, թե մենք ինչ հայտարարություններով ենք հանդես եկել, ինչ պահանջներով ենք հանդես եկել եւ հիմա այդ հիմնադրույթները ինչքանով են արտահայտված այս առաջարկող նախագծում։
Հաստատ է, որ Սերժ Սարգսյանը իրականացրել է դաշնակցության ծրագիրը։
Եթե որևէ մեկը, եթե մենք որպես ընդդիմություն կարողանում ենք իշխանությանը ստիպել այնքան կշիռ ունենք, որ մեր մոտեցումները իրենց համար անընդունելի մի քանի տարի առաջ նրանք իրականացնում են բարեփոխումների ընթացքում, այսինքն գալիս են ճիշտ ճանապարհի, դա նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցին է ասում, եթե մոլորյալը գալիս է ճիշտ ճանապարհի, մենք դրկաբաց ընդունում ենք նրանց։
Անդրադառնանք մեր այսօրվա քննարկման թեմային, ասեմ, որ ԱՄԵԿ Plus-ը մասնավորապես հարցում էր արել քաղաքացիներից հետաքրքրվելով, թե ինչպես են վերաբերվում քաղաքական այն ուժերին, որոնք գնում են այս թեմայով քննարկումների, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի հետ, կամ մերժում են դրանք։ Ես հիմա այդ փաստարկները կվկայակոչեմ, պարոն Հարությունյան, մասնավորապես ես ձեզ մեջբերելու եմ կողմ փաստարկները, նրանք ասում են ճիշտ է, որ գնամ բանավիճելու, տեսնեն, թե որ տեսակետն է ավելի ընդունելի, կամ անպայման պետք է նախագահի հետ հանդիպումներ ունենան քաղաքական տարբեր ուժեր, եւ ոչ թե միայն այդ հարցով, այլ մնացած բոլոր հարցերով, սրանք բոլորը մեջբերումներ են, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է հանդիպումների գնալ եւ բացահայտել ավելի ճիշտ ճանապարհը բարեփոխումների։ Խնդրեմ։
Շատ ճիշտ մտքեր են, իհարկե պետք է լինել հանդիպումներին գնալ, մասնակցել, ակտիվ, հնարավորինս ակտիվ եւ հնարավորինս շատ։ Ճիշտ են եւս խոսքերի Ձեր հեղինակները, որ դուք ցիտեցիք, ճիշտ է, այդ եվրոչինովնիկը, որի անունը ես չգիտեմ, նույնպես
Վենետիկի հանրաշողովի անդամ։
Քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը, ակտիվ խաղը հասարակության պետք է մասնակցի հանդիպումներին նախագահի հետ, սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին, դա պարտադիր պետք է լինի, բայց միայն մի դեպքում, երբ որ այդ իշխանությունը, որը որ ձեռք է մեկնում կամ ձեռք է զարկում սահմանադրական փոփոխություններին, գեր լեգիտիմ է, այն իշխանությունը, որը որ օժտված է երկրում գեր լեգիտիմությամբ, լեգիտիմության բավարար պաշարով, եթե օժտված է, նա իրավունք ունի եւ բարոյական եւ օրինական իրավունք ունի փոխել սահմանադրությունը, ձևեր սահմանադրությունը, կրճատել, հանել, նույնիսկ մերժել սահմանադրությունը ընդհանրապես քննարկելով քաղաքական ուժերի հետ։
Ես միանգամից դեմ փաստարկներն էլ մեջ բերեմ, նաև հնարավորություն կունենանք ձեր ընդդիմախոսի ուրեմն փաստարկներին անդրադառնալ։ Ոչ, պետք չի հանդիպել, սա քաղաքացիների տեսակետն է, նորից նշում եմ, պետք չի հավատալ Սերժ Սարգսյանին։ Եթե նախաձեռնողը նախագահն է, ապա նախագահի ցանկացած նախաձեռնություն պետք է բոյկոտել, որովհետև ըստ հարցվածների նախագահը չի կարող կատարել մի քայլ, որը կլինի նպաստ ժողովրդի, նաև նշել են, որ կողմնակից են բոյկոտի, որտեղ մասնակցել հանրակրվեին, նշանակում է հնարավորություն տալ նորից կեղծելու։
Ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում այդ մոտեցումը, եթե քաղաքական ուժն է արտահայտում, ես համաձայն եմ այդ Եվրոչինովնիկի, որյանը ես էլ չգիտեմ,
դիրքորոշմանը,
բայց գիտեք, ամբողջ խնդիրը սահմանադրության մեջ է, և այսօր, երբ որ հասարակությունը բաժանված է երկու ճամբարի, առաջին բաժանումը տեղի ունեցել 95 թվականին, երբ որ ստեղծվում էր այս սահմանադրությունը և փորձ էր արվում հանրակրվեով ընդունել, և առաջին ծեցուճարթը եղել է սահմանադրության ընդունման օրը օպերայի հրապարակում։ Դրանից հետո այս սահմանադրության գործունեության 20 տարիների ընթացքում չի եղել որևէ ընտրություն, որից հետո չլինեն լեգիտիմության հարցը բարձրացնող քաղաքական ուժեր և հասարակության մի մաս, և չլինի անվերապահորեն աչակցող ընտրված քաղաքական ուժին պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ կամ նախագահային նախագահական ընտրությունների ժամանակ քաղաքական ուժ և ուժեր։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այս սահմանադրությամբ այդ կոնֆլիկտի հիմքը դրվում է, որովհետև մեծամասնություն ստացողը ստանում է ամեն ինչ, իսկ հասարակության այն մասը, որը չի կարողացել իրականացնել իշխանությանը որևէ ձևով մասնակցելու խորհրդարանական փոքրամասնության միջոցով կամ երկրորդ տեղի գրաված թեկնածուին ձայն տալու միջոցով չի կարողացել իրացնել երկրի կառավարման մասնակցելու իր իրավունքը, նա ուղղակի դուրս է մնում ամեն ինչից և ստեղծվում է սև ու սպիտակի այս վիճակը, որը մինչև այսօր շարունակվում է։
Տեսեք, Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը բացատրելով այն իրաղությունը, որի սկզբանը որոշ ուժեր, որոնք մերժում էին ընդհանրապես համանդրական փոփոխությունները, համարում էին ոչ նպատակահարմար, ժամանակավրեպ, այն, որ հիմա ներգրավված են, գալիս են այդ հանդիպումների, բացատրել էր այսպես, որ աստիճանաբար նրանք հասկացան, որ չեն կարող ձեռնպահ մնալ նման կարևորագույն իրավդարձությունից, ինչպիսին համանդրական բարեփոխումն է, ուստի սկսեցին ուսումնասիրել և բոլորը եկան բանակցությունների դաշտ։ Ձեզ համար այս բացատրությունը համոզիչ է։
Բացատրությունը իհարկե համոզիչ չի, բայց ես նորից ասենք մի կես նախադասությամբ կրկնվեմ, սահմանադրությունը դոգմա չի և այն պետք է փոփոխվի, կարելի է փոխել, պետք է մասնակցել այդ փոփոխություններին, բայց առաջին հերթին պետք է իմանանք, ով է փոփոխում և ինչ նպատակով։ Շատ կարևոր է նպատակը, ովը նույնիսկ այնքան կարևոր չի, ինչքան նպատակը։ Ինչ նպատակով, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները, որ պարոն Եսայանն ասեց, ծակել են ենթադրենք 95 թվականից, ես կարծում դրանից առաջալ մենք ունեցել ենք այս խնդիրները, այդ խնդիրների էությունը կամ իմաստը սահմանադրությունն է, արդյոք սահմանադրության պատճառով է դա, թե քաղաքական կամքի
բացակայությամբ։
Ես կարծում եմ, որ գլխավոր պատճառը երկրում եղած քաղաքական կամքի բացակայությունն է, երբ որ եթե բերենք այսօրվա Հայաստանույն, այսօրվա, մեր այսօրվա Հայաստանին, տանք աշխարհի լավագույն սահմանադրությունը, որը գրած կլինեն աշխարհի ամենահանճարեղ գլուխները, ամենահանճարեղ ուղղները կնստեն և կմշակեն, կբերենք, կդնենք, կանցկացնենք հանրակրվեով և կունենանք այս քաղաքական կամքի դրսևորող իշխանություն, ինչպիսին որ ունենք, մենք կունենանք էլի այս խնդիրները, այսինքն գրված սահմանադրությամբ չի, որ պետք է փոխվի մեր հասարակական փոխհարաբերությունը, և գրված սահմանադրությամբ չի, որ պետք է Հայաստանում իրականացվեն արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Ճիշտն ասած, իմ համար մի փոքր անհասկանալի է այս իրավական նիհիլիզմը, որ սահմանադրությունը օրենքները ոչ մինչև որոնք չեն որոշում երկրում, ինչ համակարգում ենք ապրում, նույնպես որոշիչ չէ մեր երկրի համար, մեր երկրի ճանապարհը քաղաքական կամքով է որոշվում, այդպես միգուցե եղել է ինչ-որ ժամանակ, այսինքն նախորդ 20 տարիները սրա օրինակն են, որ ինչ-որ մեկը որոշել է, որ այսպիսին պետք է լինի սահմանադրությունը, ինչ-որ մեկը որոշել է, որ քաղաքական կուսակցություն պետք է արգելվի, ինչ-որ մեկը որոշել է, որ սեփականաշնորհում պետք է լինի այս ձևով, և դա քաղաքական կամքի արտահայտությունը, և նիհիլիզմը, որ ասում եմ, մինչև այսօր իր արտահայտությունը ունի, որ օրենքներով չի, միայն քաղաքական կամքը թող լինի, և դա բավարար է։ Ես կարծում եմ, որ դա խիստ անբավարար է, որովհետև ռելսերը երկրի զարգացման, որոշվում են սահմանադրությամբ եւ ուղղությունը, թե որ ուղությամբ է զարգանալու։ Փորձը ցույց տվեց, որ նախորդ 20 տարիների ընթացքում, ես 95-ից եմ ասում, որովհետեւ 91-ից 95-ը դեռևս կար առաջին գերագույն խորհուրդը, մենք ինչ որ չափով խորհրդարանական կառավարում էինք իրականացնում մինչեւ 95 թվականը, չնայած կար նախագահը, եւ 95 թվականից հետո ձևվեց այս սահմանադրությունը, գերկենտրոնացված անձնակենտրոն սահմանադրությունը, որը գործում է մինչև այսօր։
Չեմ ուզում շատ վերադառնանք, շատ դառնանք պատմությանը, եկեք էլի վերադառնանք այս վերջին հանդիպումներին, հա։ Գիտեք, որ միջազգային կառույցները շատ կարևորում են, որ այդ գործընթացի շուրջ լինի քաղաքական հնարավորին չափ լայն կոնսենսուս։ Ձեր կարծիքով արդյոք այն կա այսօր։
Քաղաքական կոնսենսուս ես չեմ տեսնում։ Բոլոր կուսակցությունները փոքրիկ բացառություններով, ես բացառությունները անպայման շեշտում եմ, փոքրիկ բացառություններով, մնացած բոլոր այսպես կոչված ճակերտավոր ստեղծված արհեստացին կուսակցությունները եւ արհեստացին կամ քաղաքական ներկա եւ ապագա ունեցող կուսակցական գործիչները, այսպես ասենք, գնում են հանդիպման ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք ընդունում են Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրության այս կամ այն դրույթը կամ չեն ընդունում, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք համաձայն են կամ համաձայն չեն այդ սահմանադրության հետ, այլ գնում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի շվակում իրենց տեղը փորձեն գտնել։ Կգտնեն, թե չեն գտնի, դա այլ խնդիր է։ Նորից եմ կրկնում, խոսքը չի վերաբերում բացարձակապես բոլորին, բայց տեսանելի է դա ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար, այլ նաեւ հասարակության համար, եւ այդ կուսակցությունների այսպես կոչված ճակերտավոր ձևավորումը այս վերջին տարիներին հենց պետք է ծառայեր ահա այս խնդիրների լուծմանը։
Պարոնիսյան, ձեր պատասխանի մեջ տակադարձում եմ, խնդրում եմ նաեւ հաշվի առեք այն փաստարկը, որ այս կապակցությամբ հնչում է, որ նախագահը այնքան է այդ կարևորում այդ կոնսենսուսը, որ սկսել որ հանդիպեց անգամ այսպես կոչված մարդ կուսակցությունների հետ, իր խմբակցության մաս կազմող տարբեր կուսակցությունների նաև գործիչների։
Ճիշտն ասած, այս մոտեցումը, որ կոնսենսուսը պարտադիր եւ անհրաժեշտ պայման է, իմ համար հասկանալի չի, որովհետեւ իհարկե կլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք տարբեր մոտեցում կունենան եւ ունեն։ Այսօր կան այդ ուժերը, որոնք պրոբլեմ ունեն հենց խորհրդարանական կառավարման համակարգի հետ, եւ օրինակ ՀԱԿ-ը, խմբակցությունը եւ այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները բազմիցս արտահայտել են իրենց մտածումը, որ իրենք մնում են գերնախագահական, գերկենտրոնացված համակարգի կողմնակիցներ եւ խոսելու բան չունեն այս փոփոխությունը առաջարկող նախագահի եւ այդ քաղաքական ուժերի հետ։ Ուրեմն կոնսենսուսը դա անգաղափար հասարակության մեջ կարող է 100% անոց կոնսենսուս լինել։ Քաղաքականացված գաղափարական
Ալեքսանդր Ազմանյանը մի առիթով ասաց, Հյուսիսային Կորեայում կա 100% անոց կոնսենսուս։
Այո, 100% անոց կոնսենսուս է։ Իմ համար այդ կոնսենսուսը, երբ որ բոլորը գան համաձայնության, հասկանալի չի լինի, որովհետև նշանակում է կուսակցությունները չունեն իրենց գաղափարական մոտեցումները։
Լավ, ճիշտ է, բայց մի բան ավելացնեմ, ուղղակի այստեղ չեմ հակադարձում, այլ ավելացնում եմ, որ բոյկոտը նույնպես քաղաքական գործընթացի մաս է եւ անհամաձայն քաղաքական ուժերը կամ հասարակական ուժերը կարող են իրենց տեսակետը արտահայտել բոյկոտը։
Ես լրիվ համաձայն եմ եւ դրա համար կոնսենսուսը, 100% անոց կոնսենսուսը իմ համար սահմանադրական գործընթացի պարտադիր եւ անհրաժեշտ մասը չի կարող լինել։
Այստեղ ուղղակի ձեր հարցի հետ կապված պետք է ասենք, որ դուք շեշտեցիք, որ եվրոպական կառույցները պահանջում են նախագահից, որպեսզի նա ցույց տա քննարկման տպավորություն, այդ իմիտացիա կոչվածը, եւ նա կարողանում է իր վերահսկողության տակ եղած ուժերի միջոցով դա իրական ցույց տալ։ Ցույց տալ եվրոպացիներին, ոչ թե մեզ։ Մեզ հայերիս, հայաստանցիներիս դա պետք չի, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք ով ով է եւ ինչի համար է ով։
Ես ճիշտն ասած, երբ որ ասում եմ քաղաքական ուժեր, իմ համար Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո քաղաքական ուժերը այստեղ համաձայն եմ մի քննարկում էր եղել, որ ասացին, մինչև 95 թվականը մենք ունեինք գաղափարական մոտեցումներով կուսակցությունների սահմեր, 95-ից հետո ստեղծված համակարգը սկսեց աստիճանաբար
թուլացնել,
չէ, կար նաև ԱԺՄ-ն, որ ուներ մի քիչ ավելի այլ մոտեցում, կային այլ քաղաքական ուժեր, որոնք դասական կուսակցությունների ստեղծման համար սահմեր էին, հետագայում գերկենտրոնացված այս սահմանադրությամբ ստեղծված համակարգի օրոք այդ կուսակցությունների դերը, նաև հասարակության մի մասի դերը, ով տարբեր էր տեսնում երկրի ապագան, սկսեց ընդհանրապես չեզոքացվել, եւ կուսակցությունները, որպես գաղափարական միավորումներ հասարակության, որոնք քաղաքական գործունեությունն են իրականացնում, իրենց դասական խնդիրը սկսեցին չկատարել։
Ես կարծում եմ, որ մեր վերլուծաբանները, ներշիտեմ լրագրողները նույնիսկ, գուցե գործիչները առանցին ունեն մտածելու բան, որ 95 թվականի մասին եթե խոսում ենք որպես սահման, պետք է ուշադրություն դարձվի, որ այսօրվա վերջին տարիներին 95 թվականից սկսած մինչև այսօր դաշտում եղած գործիչները հիմնականում 95 թվականի առաջ եկած գործիչներն են, ոչինչ չի փոխվել։ Ըստ էության նույն դեմքերն են նաև տարբեր կուսակցական ֆորմաների մեջ դրված, նրանք փոխում են արագ կուսակցություն, նրանք փոխում, այսինքն ես ասում եմ այն մասին, որ գաղափարականություն չկա, չկա գաղափարականություն, հարմարվում են և հարմարվում են հիմնականում նույն մարդիկ։ Հիմա, քանի որ դաշնակցականի հետ ենք զրույցում, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հենվել է հիմնականում ՀՀՇ-ի վրա, ոչ մի նոր ուժ չի բերել բացի դաշնակցությունից։
Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք
նոր մարդ կուսակցական պետական մարմին չի ներմուծվել, դաշնակցությունը չի եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ պետական մարմին։
ՀՀՇ-ի թե ՀՀԿ-ի դուք հստակ հենց ՀՀՇ-ն նկատի ունեիք։
ՀՀՇ-ը, ՀՀԿ-ը նույն դեմքերը
չէ։ Երկրապահ պաշտպանական խումբը, որը ՀՀՇ-ի ստեղծած հանրապետություն բլոկում ներառնված էր, նրանք անմիջապես տեղափոխվեցին ՀՀԿ-ն, որը դարձավ ղեկավար ուժ։ Սա նկատի ունի 95
թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դեմքեր չեն փոխվել։
Պարոն Արտյոմ, ՀԱԿ-ի դիրքորոշման հետ կապված հետաքրքիր է իմանալ նաև ձեր տեսակետը, կարծիքը։
Իմ տեսակետը ՀԱԿ-ի, հա։
ՀԱԿ-ի այս գործընթացին, ՀԱԿ-ի արձագանքի հետ կապված կուզենայի ձեր վերդիտությունը լսել։ Այո, իրենք շատ սուր են արձագանքում հաճախորդներ անվանելով բոլոր նրանց, ովքեր հանդիպում են, այդ թվում անգամ իրենց խմբակցության անդամ Գորչին, որը գնաց հանդիպան, Լյուդմիլա Սարգսյանի նկատի ունեմ։ Սա մի քիչ տարօրինակ չէ այն պայմաններում, երբ որ այս տարվա փետրվարի 17-ին ինքը Տեր-Պետրոսյանն էր պատրաստակամություն հայտնել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու, եթե ուզում եք ես կմեջբերեմ նրա նամակից, որտեղ նամակում ասել էր արդ միայն մտահոգություն արտը հայտել է բավարար չհամարելով, ուզում եմ հանդես գալ նաև գործնական առաջարկով, այն է ձեր նախ ընտրած ժամկետներում ու պայմաններում դեմ առդեմ հանդիպել ձեզ հետ այդ խնդրի շուրջ մտքերի փոխանակման նպատակով, ընդ որում նաև անգամ ասել էր, որ փույթ չէ, թե չակերտավոր ոխերին բարեկամներս ինչպես կմեկնաբանեն իմ ասպասելի քայլը։ Այսինքն եթե ՀԱԿ-ի առաջնորդը ինքը նորմալ է համարում այսպիսի հանդիպումը, որն է պատճառը, որ ՀԱԿ գործիչների համար ձեր կարծիքով այս չափ անհանդուրժելի է երկրի ղեկավարի հետ հանդիպելը։
Ես չգիտեմ, ՀԱԿ-ի փաստաբանություն չեմ կարողանալ, կարծում եմ պարոն Եսայանը գուցե ավելի լավ պատասխանի ՀԱԿ-ի համար, քան ես, բայց ընդունված է ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտում գտնվող քաղաքական ուժերը իրենց գնահատականներում միշտ լինում են շատ ավելի հատու, շատ ավելի խիստ, լինում են նաև շատ ավելի
քաղաքական նպատակահարմարության, պարոն Արտյոմ։
Այսպես է լինում, ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ ինչու այդ կուսակցությունը իր նախնական։
Չունեք դրա ձեզ համար ներբելուցություն
բացատրություն։ Դա ասեցի, որ քանի որ նրանք գտնվում են անդիմադիր դաշտում եւ իրենց հարցալի կարգավիճակում են պատկերացնում, նրանց գնահատականները շատ ավելի սուր են լինում, գուցե եթե նրանք լինում են իշխանության մեջ, գուցե այլ կարգի գնահատականներ հնչեին նույն քայլի հետ
կապված։
Իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակին, նամակը մամուլում հրապարակվել է, դա վերաբերում էր 100 ամյակին, Եղերնի 100 ամյակին էր վերաբերում։ Ես ինչքան հասկացա այդ նամակից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ նամակում նշել էր երկու դրվագ էր առանձնացրել մեր ժողովրդին հուզող Եղերնի 100 ամյակը եւ Արցախի հարցը, ասել էր, որ այդ երկու հարցով ինքը պատրաստ է համագործակցել կամ զրուցել նախագահի հետ, բայց մնացած հարցերի մասով չէր
բանաց։ Կարծում եմ ՀԱԿ-ը, սա իմ կարծիքն է, ՀԱԿ-ի անունից պարոն Հարությունյանի նման չեմ կարող պատասխանել։
Երկուսն էլ չեք
կարող։ Ինքն էլ չկարողացավ, ես էլ չեմ կարող պատասխանել, բայց կարծում եմ նրանք ուղղակի նախապատրաստում են հաջորդ ընտրություններին, որովհետև արմատական հայերյոգ հանդիմության դաշտը կարծես մի քիչ ազատվեց, նոսրացել է, և նրանք փորձում են այդ նիշան զբաղացնելով իրենց արմատական լեքսիկոնով ուղղակի շահել այսօրվանից սկսած ձայներ, որոնք իրենք իրենց հնարավորություն կտան նորից ներկա լինել պարլամենտում։
Իսկ արմատական տեղը,
արմատականը նրանք փորձեցին ժառանգություն, բարգավաճ Հայաստան, մի որոշ փուլ, գիտեք, Սիրախաղը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Բարգավաճ Հայաստան ինչքան շարունակվեց եւ ինչով ավարտվեց, հիմա մենակ են մնացել եւ հիմա փորձում են նորից այդ արմատական լեքսիկոնը գործադրելով.
Վերջին հարցը, հաշվի առնելով, որ այդ արմատական ընդդիմության շարքերը բավական նոսրացել են եւ անգամ նրանք, ովքեր դեմ են հանդես գալի սահմանադրական փոփոխություններին, էլի ոմանք պատրաստակամություն չեն հայտնում միանալու ոչի շարժմանը, այդ շարժման հաջողությունը կամ արդյունավետությունը ձեր կանխատեսումը որքան կլինի?
Հայաստանում այնքան լարված է իրավիճակը եւ այնքան խորքային հոսքեր կան, որ ամեն ինչից կարող է մեծ բան ցակել։ Հոսանքի գնի օրինակը դրա վառ ապացույցն է, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որևէ երկրում նոսրանում է արմատական անդիմությունը կամ դաշտը սկսում է ամայանալ, նշանակում է երկիրը ունի շատ լուրջ եւ շատ խորքային խնդիրներ, որովհետեւ ցանկացած կայացած պետության համար անդիմությունը նույնքան կարևոր է, որքան կայացած եւ լեգիտիմ իշխանությունը։ Երկուսի դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը արդեն խոսում է այն մասին, որ երկիրը Հյուսիսային Կորեա է եւ այնտեղ կարող է շատ արագ 100%-անոց համաձայնություն գտնել։
Այս համանդրական փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս այնուամենայնիվ մեկ քաղաքական համակարգի մեջ միավորել ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, որը շատ կարևոր է, որովհետեւ այսօր ընդդիմություն ասելով մենք պատկերացնում ենք փողոցում պայքարող կամ քարերով կամ հեղափոխության կոչերով պայքարող մարդկանց մի բազմություն, որը հնարավորություն չունի ուղակի իրացնել իշխանությանը մասնակցելու իր իրավունքը։ Այս փոփոխություններով ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, մենք կանցնենք քաղաքագիրթ երկրների շարքը եւ ժողովրդի անդիմադիր հատվածը ձայն տալով անդիմադիր կուսակցություններին կկարողանա նրանց միջոցով պարլամենտում եւ կառավարության մեջ իրացնել իր քաղաքական մոտեցումները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը եւ Հոյդա Երևանի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Բագրատ Եսայանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով սահմանադրական փոփոխությունների թեման, նշեմ, որ այսօր մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ հավաքվել էին հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում քննարկելով հետագա անելիքները, եւ եթե սահմանադրական փոփոխություններին միանշանակորեն ոչ ասելու հարցում այս խմբերը միակարծիք են, ապա հետագա գործողությունների առումով որոշակի տարաձայնություններ առկա են։ Ըստ ամենայնին նշмарվում է հետագա գործողությունների երկու տարբերակ՝ սահմանադրական հանրաքվեի բոյկոտ կամ մասնակցություն եւ հստակ քվեարկություն ոչ տարբերակի օգտին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերը խոստանում են մինչեւ սեպտեմբերի վերջ ոչի համատեղ հռչակագիր հրապարակել եւ միասնական հանրահավաք անցկացնել։ Այսօր այդ հարցի շուրջ առանցքության ազգային ինքնորոշում միավորման հիմնադիր խորհրդարանի ու ոդկի Հայաստան շարժման ներկայացուցիչները հանդիպում անցկացրին, մշակելով միասնական պայքարի օրակարգ։ ԱԻՄ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը հայտարարում է, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանում ժողովրդավարությունը էական հետընթաց կապրի։
Եթե Հայաստանի սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը ստեղծելու համար 5 տարի անհրաժեշտ եղավ, ապա այս չակերտավոր իշխանություններին ընդամենը 5 ամիս, այն էլ ողջ ընդգրկմամբ։ Եվ ըստ էության իրենք ոչ թե նոր սահմանադրության բարեփոխումներ են առաջարկում, արդեն բարեփոխված կամ մի փոփոխված, այլ նոր սահմանադրություն։ Այսպեսի կար ժամկետում այդպեսի գործը իսկապես արկածախնդրություն է։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուկազյանի խոսքով, սահմանադրության փոփոխմամբ հանրապետականը ցանկանում է կառավարման ղեկն ավելի կենտրոնացնել իր ձեռքում, ստեղծել միակուսակցական պետություն։
Ըստ մեզ, սահմանադրականության հաստատումն է դառնում այդ հռչակագրի առանցքը, եւ մեր գործը արդեն լայն զանգվածների հետ կապված պիտի լինի այն քարոշչական աշխատանքը, որով պիտի բացատրվի, որ այն սոցիալական խնդիրները, որը Հայաստան կուտակվել է, այն անարդարությունը, որ այն բևեռացվածությունը հասարակության, որ կուտակվել է, դա անվերահսկողությունից է առաջացել։ Այսինքն չկա հակակշիռների համակարգ, որը վերահսկողությունը ապահովեր եւ թույլ չտար, որպեսզի քաղաքական մոնոպոլիան ծածկվեր տնտեսական մոնոպոլիաներով։
Ժառանգությունը եւս վստահ է։ Սերժ Սարգսյանն այս քայլով ուզում է ամրապնդել հանրապետական կուսակցության դիրքերն ու հավերժացնել սեփական իշխանությունը։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով ոչի ճամբարում համախմբումը լուրջ խոչընդոտ կարող է դառնալ սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման համար։
Մենք միասնական ճակատի կողմնակից ենք, անխտիր բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որպեսզի այդ քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը ևս լինի, քաղաքական դաշտի եւ հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները այդ միասնական ֆորմատը, ձևաչափը պետք է ստեղծեն։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության կարծիքով էլ երկրին օր առաջ անհրաժեշտ է իշխանափոխություն, եւ ոչի պայքարը կարող է հիմք դառնալ դրա համար։
Շատ անհրաժեշտ է, որ այն բոլոր ուժերը, որոնք որ միանում են այդ հռչակագրի շրջանակում, նաեւ արդեն եւ հանրությունը դարձնեն այս գործընթացի մաս։ Իմ կարծիքով սեպտեմբերի կեսերին կարելի է այդ դեպքում նախատեսել հավաք եւ արդեն կոչով դուրս գալ քաղաքացիներին, որ իրենք էլ դառնան այս պրոցեսի մաս։
Համախմբման փորձանող ուժերն առայժմ տարբեր մոտեցումներ ունեն մարտավարության հարցում։ Մի մասը կոչ է անում տապալել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը եւ թույլ չտալ, որ այն դրվի հանրաքվեի, մյուսներն էլ նախընտրում են հանրաքվեի ժամանակ ոչ ասելու տարբերակը։ Նախընտրելի տարբերակն ընտրելու եւ գործողությունների հաջորդականությունը մշակելու համար հանդիպումները կշարունակվեն նաեւ առաջիկա օրերին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերի մի զգալի մասը կողմնորոշվել է, հստակ նշելով, որ դեմ է երկրի հիմնական օրենքը փոխելու Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, կան քաղաքական գործիչներ, որոնք չեն բացառում, որ կարող են կողմ քվեարկել փոփոխությունների փաթեթին, եթե իհարկե իրենց առաջարկած ձևափոխումները տեղ գտնեն ներկայացված փաստաթղթում։ Այս առումով առավել ուշագրավն իհարկե խորհրդարանում Վանաձորը ներկայացնող Էդմոն Մարուկյանի տեսակետն է։ Նա առաջարկում է սահմանել ոչ թե 100% համամասնական, այլ մեծամասնական ընդրակարգ, ինչպես այսօր օրինակ գործում է Ադրբեջանում։ Մեծ ամասնական ընդրակարգի հանդեպ Մարուկյանի սերը հեշտ բացատրելի է, նա 2012-ին ընտրվել է հենց մեծ ամասնական ընդրակարգով։ Բացի այդ, Մարուկյանը դեմ է խորհրդարանական կայուն մեծ ամասնության գաղափարին, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ դա մեկ կուսակցության հավերժ իշխանության հիմքեր է ստեղծում, այլ ըստ պատգամավորի նսեմացնում է մանր կուսակցությունների դերը քաղաքական դաշտում։ Հիշեցնեմ միայն, որ մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Մարուկյանը եւս ցանկանում է իր կուսակցությունը ստեղծել թվով 77-րդը Հայաստանում գրանցված կուսակցությունների շարքում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը պատրաստվում է դեմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, եթե իր առանցքային առաջարկները չընդունվեն։ Իրավաբան պատգամավորը 20-ջանոց փոփոխություններ է մշակել, որոնք հաջորդ շաբաթ կներկայացնի մասնագիտական հանձնաժողովին։
Չէ, եթե տեքստը այս տեսքով մնա, որ այն կա, բնականաբար դեմ։
Մարուկյանն առաջարկում է վերացնել խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու մասին վիճահարույց դրույթն ու բացառել երկրորդ փուլի հնարավորությունը։
Եթե հնարավորություն չլինի բանակցությունների արդյունքում ձևավորել կառավարություն, ապա պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ տեղի ունենան, ինչպես որ մի շարք ժողովրդավարական երկրներում չեմ ցանկանում նորից անունները տալ։ Այսինքն ասել որ դա կբերի պերմանենտ խորհրդարանի ծրման եւ պերմանենտ ընտրությունների, եւ դրա այդ փաստարկի արդյունքում բերել ամրագրել մի դրույթ, որը հնարավոր է ընդհանրապես փոքր կուսակցությունների դերը նվազեցնի եւ ընդհանրապես նրանք որևէ բանի չկարողանան մասնակցություն ունենալ, սա կարծում եմ ընդունելի չէ։
Կառավարման խորհրդարանական մոդելին Էդմոն Մանուկյանը կողմ է, միայն թե ոչ այն տեսքով, որ առաջարկվում է։ Հավասարակշռման դեր պարլամենտը չունի, մինչդեռ վարչապետին տրվելու են այսօր գործող կիսանախագահական համակարգի գերհզոր լիազորությունները, ասում է պատգամավորը։ Խորհրդարանի լծակները մեծացնելու համար պատգամավորն առաջարկում է ոչ միայն վարչապետի, այլև նախարարների թեկնածուներին հաստատել ազգային ժողովում։ Վանաձորից մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարան եկած պատգամավորը նաև առաջարկում է 100%-ով համամասնական ընտրակարգի փոխարեն անցում կատարել 100%-ով մեծամասնականի։
Օրինակ իմ ընտրական տարածքում ունի 60,000 ընտրող ցուցակով։ Հիմա այդ տարածքը դառնալու է մոտավորապես 16,000 ընտրող ունեցող տարածք ցուցակով, եւ ցանկացած քաղաքական գործիչ, որը որ հանրային քաղաքականությամբ է զբաղվում, բաց հանրային քաղաքական գործիչ է, նա կարող է այդտեղ առաջադրվել եւ ցանկացած օլիգարխի հետ այդ ներված փաստարկի համար, եմ հա ասում, մրցակցել այդ ընտրատարածքում եւ հաղթել։ Ցանկանում ենք կուսակցությունները կայացնել, ապա պետք է ամրագրել, որ կուսակցությունն է առաջադրում այդ մարդկանց։
Գործող սահմանադրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի լավ երաշխիքներ է տալիս, պնդում է պատգամավորը, ում համոզմամբ այս ոլորտում ևս նախագիծը հետընթաց է գրանցում, ոչ թե բարեփոխում։
Պնդում կա հանձնաժողովի անդամների կողմից, առաջարկող տարբերակը ավելի լավն է, քանի որ այն եվրոպական կոնվենցիայի, եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո է ձևավորվել, հակապաստարկն եմ բերում հետևյալ, որ միջազգային մարդու իրավունքները սահմանում են նվազագույն չափանիշներ մարդու իրավունքների եւ նարազացությունների առումով։ Սա
իրավագետներին հայտնի
է։ Այո, սա համընդհանուր հայտնի փաստ է։ Եվ այս առումով գնալ ազգային, մեր այսօրվա ունեցած բարձր չափանիշները, զիջել գնալ միջազգային չափանիշները, վերցնել եւ ասել, սա շատ լավն է, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ մոտեցում։
Մարուկյանը մանրամասնում է, սահմանափակվել են սեփականության, անմեղության կանխավարկածի, հավաքների ազատության ու մի շարք այլ իրավունքներ։ Սեփականության իրավունքի մասով, օրինակ, մայր օրենքի նախագիծը ամրագրում է։ Օրենքը սահմանում է սեփականությունի ձերկման նախնական դատական վերահսկողության դեպքերը։
Գիտեք, արտադատական ընթացակարգերով մարդկանց սեփականության իրավունքը սահմանափակվում է, մարդիկ սեփականազրկվում են, խոսքը գնում է տարբեր մարմինների կողմից կազմած վարչական ակտերի մասին, որոնք որ առանց դատարանում ստուգման ենթարկվելու դառնում են վերջնական ակտեր եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը այն կատարում է, այն դեպքում որ նա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն է, բայց դա դատական ակտ չէ։ Հիմա որպեսզի այս արատավոր պրակտիկան բերվի այն դաշտ, որ ասի, որ չէ, դա ճիշտ է, սահմանադրությունում սեփականության իրավունքը նվազեցվել է իր ծավալով։
Անկախ պատգամավորի համար օրակարգային հարց չէ ԱՅՈ-ի կամ ոչի քարոզարշավին մասնակցելը, օրակարգային հարցը Մարուկյանի համար ընթացող գործընթացի վրա ազդելն է։
Նախ կողմերը այս պահին բացահայտված չեն, ոչի հետ կապված գոնե պետք է ասեմ, հա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, թող բացահայտվի, հասկանանք ով ինչ նպատակ ունի, միգուցե նաև ինչ որ տարբերակներ լինեն քննարկելու, թե համագործակցության, թե բան։ Իսկ ես միշտ չիմանամ ինչ եմ անում ու ինչի համար, ես որևէ մեկին որևէ բան կոչ չեմ անի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Կրեմլում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ, ուշագրավ է, որ Սարգսյանի Մոսկվա կատարելիք աշխատանքային այցի մասին առաջինը հաղորդեց Ռուսաստանի, այլ ոչ թե Հայաստանի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ Սերժ Սարգսյանի առաջիկա այցը նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկու օրից Մոսկվա կատարելիք այցի առնչությամբ ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Դատելով նրանից, որ այցի մասին հաղորդագրությունը տարածել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, կարող ենք եզրակացնել, որ հանդիպումը տեղի է ունենում Մոսկվայի նախաձեռնությամբ։ Դատելով հանդիպման բովանդակության ազդից, կարող ենք եզրակացնել, որ Մոսկվան ըստ էության որոշակի անհանգստություններ կամ դժգոհություններ ունի Հայաստանի հետ կապված։ Սրա մասին է վկայում երկկողմ համագործակցությունը խորացնելու մասին քննարկումների ազդարարումը, քանի որ երկկողմ հարաբերությունների հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի հանդեպ կարծեք թե անում է նույնիսկ ավելին, քան հնարավոր է կամ տրամաբանական։ Սրան զուգահեռ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին հաղորդագրությունը վկայում է, որ այցը լինելու է, այսպես ասած, համապատրաստից, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը նոր է առաջացել։ Եվ այս համատեքստում հետաքրքիր է, որ գրեթե նույն կերպ էլ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու։ Իսկ այդ այցից հետո էլ սկսվեց Տավուշի մարզի հուշկու հրետակոծումը, որը շարունակվում է արդեն երկու գիշեր, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Նույն այցին է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Հաշվի առնելով սահմանային գերլարված դրությունը, որի ֆոնին Հայաստանում անցկացվում են շանթ 2015 ռազմավարական զորավարժությունները, դժվար չէ հասկանալ, որ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի խոսակցության հիմնական թեման Ղարաբաղի հարցն է լինելու։ Ինչպես հիշում ենք, անցած օգոստոսին, երբ սահմանային լարվածությունը հասել էր աննախադեպ աստիճանի, դարձյալ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ հնարավոր եղավ մի սեղանի շուրջ նստեցնելով Ալիևին և Սարգսյանին հասնել իրավիճակի լիցքաթափման։ Իհարկե, դա ունեցավ կարճաժամկետ արդյունք, և արդեն նոյեմբերին իրավիճակը կրկին սրվեց հայկական ուղղաթիռի խոցմամբ, և ապա արդեն այս տարեց սկզբից սահմանային լարվածությունը թևակոխեց նոր առավել սուր փուլ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Հիմա, երբ իրավիճակը սահմանին դարձյալ չափազանց սրված է, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Բաքվից նոր է վերադարձել Մոսկվա, իր ղեկավարին զեկուցելու Ալիևի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքները, իսկ Հայաստանում էլ անցկացվում է պատերազմական իրավիճակում գործելու աննախադեպ ստուգողական զորավարժություն, Սերժ Սարգսյանին դարձյալ կանչում են Մոսկվա, և դատելով այն հանգամանքից, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս անգամ Ալիևը նույնպես չի կանչվել, Սերժ Սարգսյանին Կրեմլում սպասվում է ծանր և վտանգավոր զարգացումներ նախանշող խոսակցություն, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամյա զրույցում մեկնաբանելով հակամարտության գոտում սրված իրավիճակը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան նշում է. «Ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը կամ Ադրբեջանը կցանկանան Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրավիճակի լուրջ ապակայունացում, առավելևս լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ. Կրեմլը չի ցանկանում, որպեսզի կարգավորվի հակամարտությունը, նախընտրելով լարվածության որոշակի մակարդակ տարածաշրջանում. Սակայն միևնույն ժամանակ հասկանում է, որ պատերազմի վերսկսումը չափազանց ռիսկային կլինի. Ի վերջո Ռուսաստանը նաև միջազգային պատժամիջոցների տակ է, որոնք ստացել է արևելյան Ուկրաինայում իր ռազմական ագրեսիայի դիմաց. Ադրբեջանը ևս չի ցանկանում լայնամասշտաբ պատերազմ, հասկանալով, թե որքան ռիսկային է պատերազմը. Ռուսաստանը կարող է այնուամենայնիվ ընդլայնել իր ազդեցությունը Բաքվում, նույնիսկ դրամատիկ կերպով, ավելի կարուցողական և ակտիվ դերակատարություն ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, կողմերին օգնելով հասնել կարգավորման, այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում, նշում է Մեթյու Բրայզան թերթյաց զրույցում. Գնահատելով ներքաղաքական իրողությունները, չորրորդ իշխանությունը հեգնում է. Ռոբերտ Քոչարյանը երևի կարգին բարկացած է Սերժ Սարգսյանի վրա։ Մարդը պարզասում էր, քանի Սերժը կա, ինքը մեծ քաղաքականություն չի վերադառնա, որովհետև երկու Ղարաբաղցիների միջև մրցակցությունը մի քիչ սիրուն չի նայվի։ Այսինքն, ինքը կվերադառնա միայն 2018-ին, երբ Սերժ Սարգսյանն այլևս իր տեխնատություն առաջադրելու իրավունք չի ունենա, և երկու Ղարաբաղցիների մրցակցության հարցը մեջտեղից դուրս կգա։ Բայց Սերժ Սարգսյանը դաղալություն արեց, որոշեց փոխել սահմանադրությունն ու պահպանել իշխանությունը, ու հիմա Քոչարյանը բարկացած է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև ինքն իր վրա, որովհետև ժամանակին չի ֆայմել ու այդ տրյուկն ինքը չի արել։ Համ էլ ՀՀԿ-ն չի վերցրել, որպես անպետք մի բան տվել է Սերժին, իսկ ինքն աջուձախ հայտարել է, թե իմ կուսակցությունը ժողովուրդն է, ու բավարարվել է նրանով, որ ՀՀԿ-ը նախընտրական ցուցակը միևնույն է ինքն է հաստատում։ Պարզասած, հաշվի չի առել ոհմակի ուժը։ Սխալ չհասկանաք, բնորոշումը Սերժ Սարգսյանի բառապաշարից է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ տեղափոխվենք հանրապետության մարզեր, ավելի հստակ Գեղարքունիք, որտեղ կարծես դեռ տեղյակ չեն, որ կառավարությունը խոստացել է փոխհատուցել էլեկտրաէներգիայի թանկացման գինը։ Համենայն դեպս Մարտուն 8 վաճառող գտնվող Զոլաքար գյուղում էլեկտրաէներգիայի 1000 կիլովատի գինը 49 դրամ է, որն է պատճառը, փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Մարզերի ծահազանգում են, որ որոշ համայնքներում հեծի աշխատակիցները էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը 49 դրամով են հաշվարկում, անտեսելով կառավարության որոշումը բնակչության համար թանկացումը փոխհատուցելու վերաբերյալ։ Մարտունի Իզոլաքար գյուղի բնակիչները այսօր ազատության հետ զրույցում պատմեցին, որ երբ գնացել են թոշակ ստանալու, իրենց ստիպել են բարձրացված գնով տեղում վճարել։ Վիճաբանություն եղել է, սակայն ի վերջո բոլորն էլ ստիպված համաձայնել են։
Իրար հետը խոսացել ենք, որ կառավարություն վարչապետեն ինքն ասեց, որ այդ ավել գումար են, մենք սուբսիդիոր ենք։ Այդ մենք մեզ վելուց ենք, բայց փոստի մեջ են ինչ վելուց ենք, իրանք ասել են, որ ախտեր, ցուցակա եկել, և ով է ձովերտի կանձեն։ Առաջին ես վիճաբանությունը տեղի ունեցել, և փոստի մեջ են, և փոստի սուրձ հետ մեր շրջապատի մեջ են, որ այդ ամբողջ հիտասարություն Երևան այդքան ցույցարը չկարողացավ դրադրել։ Այս մի քանի կորեր են, ծերեր, ինչ կարան անեն։
Զոլաքարցի Բորիս Դարփինյանը պատմեց, գյուղում տղամարդկանց մեծ մասը արտագնե աշխատանքի է մեկնել, ծերերն էլ իրենց իրավունքները չեն կարողանում պաշտպանել, դժվարությամբ աշխատած գումարը թալանում են, բողոքում է գյուղացին։
2000 երիտասարդ գնացել գյուղում, մեծ մարդ չմացե։ Ուղարկում են երեխեքները համար շոր առնեն, բաշի կառնեն, քրենական ֆիտուր կառնեն, են երեխեքները մոտից թողե կողանում են, ախ դեպի եղածին, դեպի մայիսի պետություն երեխավ, լծերը շշմել սպրոպտեն, զարկել են մեզ, հերան խերտում են, ես մենք ինչ կարակ են։
Ազատության հետ զրույցում, որպես գյուղի ոչ լեգալ էլեկտրիկ ներկայացած անձը, ևս հաստատեց տեղեկությունը. «Մենք գյուղացիներին ոչինչ չենք ստիպել, ուղղակի զգուշացրել ենք, որ հոսանքի գինն արդեն բարձրացել է»,» ասաց նա, վստահեցնելով, որ վճարումը ոչ մի տեղ չի կորի, մի օր կվերադարձնեն։
Եթե կառավարությունը փոխանցի այդ գումարը, կա այդ մասում կանխավճար, ոչինչ չփոխվի տեղ։
Այսինքն, եթե կառավարությունը փոխանցեց հետ եք տալու գումարը։
Հա, բեկոտա էկոնոմիստ լույսի տեսքով հետ կտանք, ի՞նչ կնենք։ Ասենք դու վճարել ես 10,000 դրամ, ունիս կախավճար, ինչի՞ գումարը կորի։ Հա, վճարված գումարը թմն իր հաշվում է խանգարում։
Դու գյուղի էլեկտրիկն եք։
Հա։
Ձեր ազգանունն էլ կասեք, որ խնդրեմ։
Ինչի՞ կապեք։
Նյութ եմ պատրաստում, ուզում եմ ձեր ազգանունն էլ լինի։
Ես լեգալ էլեկտրիկ չեմ, իմ ազգանունը կապեք չէ։
Այլ մանրամասներ իր ոչ պաշտոնական աշխատանքի մասին մեր զրուցակից հրաչը չնշեց, թեև զոլաքարի բնակիչները պնդում են, որ հենց նա է գյուղում զբաղվում էլեկտրականության հետ կապված հարցերով։ Զոլաքարի գյուղապետ Արմեն Ղազարյանը նշեց, որ ինքը խնդրին տեղյակ չէ, բայց վստահեցրեց, եթե նման բան եղել է, ուրեմն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից համապատասխան որոշում կամ ցուցում կա։
Էլեկտրիկների ձեռքին հրամանը եղել, ասում են, որ ինքնակլխի չեն արել։ Դե բնականաբար գազման դիմաց կտրոններ են տվել։ Եթե դա յուրացում չկորեմ, ցուցում եղա գրավոր։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հետ կապ հաստատել հնարավոր չեղավ, քանի որ օրը ոչ աշխատանքային է, մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Հանրապետության հյուսիսի գյուղական բնակավայրերում, եւս եկամտի հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ արտագնա աշխատանքը, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզ կենտրոնից ոչ շատ հեռու գտնվող Եղեգնուտում մարտիկ օրվա հացի խնդիրը փորձում են լուծել արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Արմեն Աղաջանյանը վերջերս է վերադարձել խոպանից երկու շաբաթ անց, կրկին պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստան, որտեղ շինարարությամբ է զբաղվում։ Տարվա մեջ միայն մեկ ամիս է կարողանում լինել հայրենի գյուղում ընտանիքի հետ։ 5 տարի օտարության մեջ աշխատող Աղաջանյանին հիմա միացել է նաև 24-ամյա որդին։ Մեծացրույցում անկեղծանում է, եթե դրսում ստացած եկամտի գոնե 30% Հայաստանում վաստակեր չեր գնա խոպան։
Ավելի լավ աստեղ, ասենք, եթե ես ընդեղ աշխատում եմ, ասենք 20,000 ռուբլի եմ աշխատում, ես ավելի լավ այն տանը ես աշխատեմ 10,000 ռուբլի, քանս է սեղել են, քանս Ռուսաստան, կամ դաժե ավելի պակաս։ Այդ 30% է հնարավորությունը չկա։
Նախքան արտագնա աշխատանքի մեկնելը զբաղվել է անասնապահությամբ, բայց այսօր պնդում է գյուղացում ձեռնտու չէ անասնապահությամբ զբաղվել, օգուտ չեն ունենում, միայն չարչարանքն է մնում։
Ու ասենք, այդ ծախսերով ոնց որ հաշվում ենք, ձեր չի տալի, չի արդարացնում։ Այսինքն եթե մի անասունի վրա մենք ծախսում ենք մոտավոր 100-120,000 դրամ, բայց այդ անասունը տարեկան տալիս է մեզ եկամուտ մի 60-70,000 դրամ, ու չի արդարացնում, ասենք։ Եթե միսը տալիս ենք մենք 1,600 տալիս ենք մուսավաճառներին, նրանք ծախում են 2.5-ով, 2.2-ով, բայց այդ առանքը ոչ քաղաքի առնողն շահում, ոչ գյուղի արտադրողն շահում։
Գյուղացին պատմում է, որ բանկից տոկոսով գումար էր վերցրել, որպեսզի կարողանար տնտեսություն զարգացնել, բայց չի կարողացել բարկը մարել, ստիպված մեկնել է արտագնա աշխատանքի։
Ռաժում չունեմ, թութութու չունեմ, ու չեմ էլ ուզում ունենում, մեր ինչ-որ բանջերից որևէ գործակ հարվի։ Ունես էլ ենք 500,000, ու էլի մեր գյուղատնտեսական նպատակներով, որ զարգացնեմ գյուղատնտեսություն, ովքեր մանասնապահության վրա ասենք օգտագործվի, որը որ բնականաբար չարդարացրեց։
Բարկերն այսօր փակել է, ու չնայած մեծ ցանկությանը դեռևս չի պատրաստվում վերադառնալ գյուղ, ապագան անորոշ է, ասում է։
Նպատակը նաև ընդամենը յոլա գնալու համար, ասենք այստեղ այն հույսով, որ այստեղ կարող է լավ լի մի բան փոխվի, մեր թեկուս կառավարություն փոխվի, կամ եթե իհարկե այլ կառավարություն կոչեն մի կառավարությունը, մի բան այստեղ փոխվի, որ գոնե տենանկելի, հետո ինչ կլինի։
Եղեգնուտի գյուղամիջում հավաքված տղամարդիկ ողջ օրն անց են կասնում թղթախաղին, արդու ու շախմատի սեղանի շուրջ։ Քննարկում են վերջին իրադարձություններն ու եզրահանգում ոչ մի լավ բան չի սպասվում իրենց։ Օրեցօր գյուղը դատարկվում է, երիտասարդները հեռանում, թվարկում են գյուղի խնդիրներն ու շեշտում գյուղի դատարկման գլխավոր պատճառներից մեկը՝ աշխատատեղի բացակայությունը։
Հիմա ասեմ, եթե մտածում եք, ես կուլտուրա ասեցինք, բան ասեցինք, դրանք արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդական բաներ են։ Մարդը եթե աշխատանք չունենա, իր տուն մի քիչ հատ չկարենա տան, նրան չի նապետին այդ կուլտուրայի տունը, նրան չի էլ հետարքի այդ կուլտուրայի տունը։ Սկզբից աշխատանք, մարդը կարենա փող աշխատի, որ նորան արդեն իր տրամադրություն էլ ունենա, որ գնա կուլտուրայի տուն, հանգստանա կամ մի ընկերոջ հետ շփվի։ Առաջին հերթ աշխատանք։ Ուզենք աշխատատեղ։
Աշխատատեղ առաջին հերթ, աշխատատեղ։ Մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, անգործները շատ են։ Արտագնա աշխատողները գնում են արտագնա աշխատանքի, որի մոտ ստացվում է, որն էլ ասում է՝ մի հատ մոզի ծախեք, փողը ուղարկեք, որ տոմսի փող անեմ հետ գամ։ Եթե մոզին էլ չունես, ուրեմն նա մնաց ընդեղ կամ դեպորտարեցին։ Կարևոր աշխատատերն է, որ
գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութում պարտատերերի պակաս չեն զգում։ Խանութի աշխատակիցն ասում է, եթե պարտքով ապրանք չտան, խանութը չի աշխատի։ Մեր այնտեղ գտնվելու պահին թոշակառու Ֆլորա Ոսկանյանը, ով դեռ 3 թոշակ նստանալուն պես խանութում ունեցած 13,000 դրամ պարտքներ մարել, այսօր կրկին պարտքով էր գնում ներանում։
Համի այդ թագել եմ ու համի թարմացնում եմ, էլի պարտքով եմ տանում։ Ստախ բան եմ անում, պարտքով եմ անում, ասենք ալուր են կառնում, ճաշացու են կառնում, Հիմի ստացել եմ, մի կոպեկ տանը քունեմ, ցախ բարք եմ տալ։
Եղեգնուտի գյուղապետ Միշա Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բնակչության մոտավորապես 1/3-ը մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Մեծ ցավով նշում է, որ գյուղը տարեց տարի դատարկվում է։ Միայն անցյալ տարի Եղեգնուտում 13 մարդ է մահացել, 2-ը ծնվել։ Գյուղի դատարկման մասին վկայում է նաև դպրոցում աշակերտների թիվը։ Եթե 10 տարի առաջ դպրոցն ավելի քան 200 աշակերտ ուներ, այսօր նրանց թիվը հազիվ 80-ի է հասնում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը կպատմի Երևանյան թատրոններում մեկնարկող նոր խաղաշրջանի մասին։
Աշնանային հենց առաջին սկորերից մեր մայրաքաղաքում աշխուժանում է նաև մշակութային կյանքը։ Վերաբացվում են թատրոնները, սկսվում են նոր թատերաշրջաններ և համերգաշրջաններ։ Ցուցասրահներում բացվում են նոր ցուցահանդեսներ, սկսվում են թատերական ու երաժշտական փառատոներ։ Եվ ահա հենց այս երեկո համազգային թատրոնն է սկսում իր 24-րդ թատերաշրջանը մի բացառիկ ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսին ներկայացվում է դաշնակահարուհի Լուսինե Խաչատրյանի «Կարոտ» դաշնամուրային բեմադրությունը։ Այս բեմադրությունը կամ մոնոներկայացումը, որն ամբողջովին դաշնակահարուհու մտահաղացումն է, իրականացվել է նաև իր երիտասարդ տաղանդաշատ աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակներին արդեն վաստակած եղբոր ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ։ Նա այս բեմադրության պրոդյուսերն է և շարժապատկերների ու հնչյունային ձևավորման հեղինակը։ Այս բեմադրությունն արդեն իսկ մի քանի անգամ ներկայացվել է Գերմանիայում, որտեղ և բնակվում են արվեստագետները, Խաչատրյան ընտանիքը։ Իհարկե դա չի խանգարում թե Սերգեյ Խաչատրյանին, թե Լուսինե Խաչատրյանին տարվա ընթացքում հանդես գալու նաև այստեղ, Հայաստանում։ Իսկ այս անգամ ահա համերգի փոխարեն դաշնամուրային ներկայացում «Կարոտ» խորագրով։ Թե ինչու «Կարոտ»? Հարցիս Լուսինեն այսպես է պատասխանում.
«Կարոտ», որովհետև դա իսկապես իմ զգացմունքն էր այդ ժամանակ, այսինքն այս տարի ես դա արեցի, և այդ ներկայացման մեջ ես ճամփորդում եմ հայկական մշակույթով, և նաև ամենակարևոր հարցը ինձ համար նաև թե ինչ է նշանակում հայ լինելը, ինչ է հայը, այդ զգացմունք է, թե այդ գաղափար է, այդ լեզու է, ինչ է, որովհետև մենք արդեն 22 տարի ապրում ենք Գերմանիայում և մեզ հայ ենք զգում։
Այս մոնոներկայացման ընթացքում շարժապատկերների միջոցով հանդիսատեսին են մատուցվում մեր պատմամշակութային գանձերը, մեր մեծերի հրաշալի կտավները, և այս ամենն իհարկե ուղեկցվում է Լուսինեի կատարմամբ մեր լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով։ Բեմադրության ընթացքում հնչում են Սայատնովա, Կոմիտաս, Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Միրզոյան և ուրիշներ։ Մեր անվանի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանն էլ ասում է, որ անգամ Արևմուտքում դաշնամուրային թատրոնը նորույթ էր։
Եվրոպայում ընդհանրապես, դա ոչ միայն Եվրոպայում, կարծում եմ, նաև այստեղ դժվար է այդպես բան իրականացնել, քանի որ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն ինչ պատկերացնեն դաշնամուրային թատրոն, այդպես բան ընդհանրապես այդ ժանրը գոյություն չունի, և ինչ որ Լուսինեն անում է, դա լրիվ նոր է։
Պարզվում է, սակայն, որ սա արդեն Լուսինե Խաչատրյանի դաշնամուրային 4-րդ մոնոներկայացումն է, որ բեմադրվել է Գերմանիայում, այնտեղ այս բոլոր մոնոներկայացումները շատ մեծ գնահատականի են առանցել հանդիսատեսի կողմից։
Առաջինը սկսվել է 2012 թվին, շատ ոգեշնչված է Մարիա Ստյուարտ Շիլերի դրամայով, և սկսեցի հենց այդ գործով, որտեղ շատ էի ուզում ինքս մեկնաբանել այդ ստեղծագործությունը և ինքս բեմադրել, ցույց տալ, ինչպես եմ ես տեսնում այդ գործ այդ թագուիներին, և նույնպես շատ մեծ ցանկություն ունեի իբրև դերասանուի խաղալ բեմում, դրա համար ստեղծվեց ընդհանրապես այդ գաղափարը դաշնամուրային թատրոնը։ Երկրորդը ստեղծվել 2013 թվին, հենց մարտի 1-ին Շոպենի ծննդյան օրը, իր մասին էր Շոպենի կյանքը, շնորհիվ 24 իր պրելյուդներին ես ցույց եմ տալի, ինչպես եմ ես տեսնում Շոպենի կյանքը։ Եվ այդ տարի ունեի երկու դաշնամուրային թատրոն, որտեվ հոկտեմբերին բեմադրեցի Կլարա Վիկը նվագում է Շուման, այդ ամբողջ նվիրված է Շումանին։
Դե իսկ այս վերջին «Կարոտ» մոնոներկայացումն էլ նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Խաչատրյանն էլ ասում է, որ այս մոնոներկայացումը թատրոնին նվիրված նաև բարեգործական ակցիայի Լուսինե և Սերգեյ Խաչատրյանների կողմից։
Խաչատրյանների ընտանիքը և Լուսինեն որոշեցին այս համերգ ներկայացման ողջ հասույթը տրամադրել համազգային թատրոնի շենքի կառուցմանը։ Ասեմ, որ մենք սեպտեմբերին ամենը մեկ ներկայացում էինք նշանակել սեպտեմբերի 5-ին, բայց շատ արագ տոմսերը սպառվեցին և մենք երկրորդ ներկայացումը հայտարարեցինք սեպտեմբերի 6-ին, անմիջապես հաջորդ օրը։
Հարցիս թե արդյոք առաջին անգամ է արվեստագետների կողմից նման ակցիա տեղի ունենում, ասաց այո։
Այս ֆորմատով այո, որ այսինքն իրենց արվեստը ներկայացնում են և այդ ամբողջ հասույթը տրամադրում են թատրոնին, առաջին է։ Թե պետք կան արվեստագետներ, որոնք ներդրումներ արել են, բայց այս ձևով առաջինն է։ Կարծում եմ սա կդառնա վարակիչ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։